Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar 190 nafarga yetdi. Yana 13 bemor sog'aydi. Andijonda oilasi koronavirus karantinida bo'lgan vrach isitmalagan o'g'lini tug'ruqxonada davoladi. O'zbekistonda yirik korxonalarning minglab ishchisi karantin paytida ham doimiy shtat rejimida ishlamoqda. O'zbekiston viloyatlarida elektr muntazam o'chadigan bir sharoitda o'quvchilar teledarslarni ko'ra olyaptimi?
Internetlar yuniyos kompaniyalarini tekshirishlarini tashlamaydi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligining 2-aprel kuni tushga yaqin bildirishicha, yana 3 odamda koronavirus aniqlanib, bemorlar soni 190 ga yetdi. Vazirlik Toshkent vaqti bilan soat 10 da bergan ma'lumotida O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi aniqlangan shaxslar soni 6 ga oshgani va koronavirusdan kasallanganlar soni 187 nafarni tashkil etganini bildirgan edi. Shu kuni 4 nafar bemorning sog'aygani ham aytildi. Bu bilan O'zbekistonda koronavirusdan sog'aygan bemorlar soni 12 nafarga yetdi. 2 nafar bemor vafot etdi. O'zbekiston Milliy banki jismoniy shaxslarning barcha kredit turlari bo'yicha aprel, may, iyun oyidagi kredit to'lovlari uchun ta'til e'lon qildi. Milliy bankning 2-aprel kuni rasman bildirishicha, bu oylar uchun to'lovlar qolgan to'lov muddatiga teng ravishda taqsimlanadi. Foizlar o'z vaqtida to'lanmaganligi uchun jarima hisoblanmaydi. Kreditni muddatidan avval qo'shimcha to'lovlarsiz so'ndirish imkoni mavjud, deyiladi xabarda. Ayni paytda yana 8 ta bank: O'z sanoat qurilish bank, Asaka bank, Turon bank, Aloqa bank, Hamkor bank, Agro bank, Mikrokredit bank va Ziraat bank ham kredit ta'tili e'lon qilgan banklar qatorida ekani xabar qilindi. Ushbu banklar jismoniy shaxslar uchun kredit shartnomasiga bir tomonlama o'zgartirish kiritishmoqda va kreditlar bo'yicha 2-3 oylik imtiyozli davr berishmoqda. Foiz to'lovlari vaqtida amalga oshirilmaganligi uchun penya va jarima hisoblanmaydi, deyiladi xabarda. AOKA huzuridagi shtabda farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi direktori Sardor Kariyev ishtirokida brifing o'tkazildi. Brifingda ma'lum qilinishicha, joriy yilning 1-mart holatiga ko'ra jami 15 ta tibbiy niqob ishlab chiqaruvchi korxona bo'lgan va ularning kunlik ishlab chiqarish quvvatlari 450-500 ming donani tashkil etgan. 1-aprelga kelib tibbiy niqob ishlab chiqaruvchi korxonalarning soni 190 taga yetkazilgan va ularning umumiy ishlab chiqarish quvvatlari 4.3 million donaga ko'tarilgan. Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'i bilan niqoblar tibbiy buyumlar ro'yxatidan chiqarilgan. Shu bois hozirgi kunda ularni ishlab chiqarish va realizatsiya qilish uchun alohida litsenziya talab etilmaydi. AOKA huzuridagi shtabda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostixonova ishtirokida brifing o'tkazildi. Brifingda asosan immuniteti nisbatan past bo'lgan aholi toifalari, keksalar va nuroniylar, nogironlar, yakka yolg'iz yashovchi fuqarolarning xonadonlariga turli homiylar, volontyorlar tomonidan xayriya mahsulotlarining karantin qoidalariga zid ravishda kirib borayotgani haqida gap bordi. Keyingi 5 kunda vazirlikka kelib tushgan murojaatlarni tahlil qilib ko'rdik. 494 ta shu mazmunda murojaat bo'lgan. Haqiqatda oilalarni, odamlarni, ayniqsa xonadonimiz farishtalari, duogo'ylarimizni asrashimiz kerak. Bundan tashqari ayrim xonadonlarga ustma-ust yordam berilgani holda, ayrim xonadonlar e'tibordan chetda qolayotgani haqida ham 200 ga yaqin norozilik murojaatlari bo'ldi, dedi Bostixonova. Xodimlari koronavirusga shubha bilan karantinga olingan Moliya vazirligi onlayn ishlashga o'tdi. Vazirlikning bunday qaror qabul qilishiga ayrim texnik xodimlarining koronavirus test natijalari shubha tug'dirgani va ular keyingi tekshiruvlar uchun klinik karantinga olingani sabab bo'ldi. Vazirlik bu voqea qachon bo'lgani va qancha xodim karantinga olingani to'g'risida ma'lumot bermagan. Vazirlik ish haqi va nafaqalar ajratilishi to'xtatilmasligi, shuningdek vazirlikka yuklatilgan barcha vazifalar va funksiyalar belgilangan tartibda bajarilishini bildirdi. Bayonotda aytilishicha, viloyat, tuman, shahar moliya va g'aznachilik bo'limlari o'z faoliyatini odatdagidek davom ettiradi. Xalq deputatlari Qo'qon shahar kengashi deputati MA Telegram kanali orqali ichki ishlar xodimlarini haqorat qilgani uchun 15 sutkaga qamaldi. O'zaning yozishicha, u 28 mart kuni karantin sharoitida IIB xodimlarining o'z vazifalarini bajarishi bilan bog'liq qonuniy talablarni bajarishdan bosh tortgan va Telegramda ularga nisbatan soxta uydirmalarni tarqatgan. Qo'qon shahar prokurorining 30 martdagi taqdimnomasiga asosan xalq deputatlari Qo'qon shahar kengashining shu kuni qabul qilingan qarori bilan MA'ni daxlsizlik huquqidan mahrum qilib, sud tartibida beriladigan ma'muriy jazoni qo'llashga rozilik berilgan, deyiladi xabarda. Taliban vakillari poytaxt Kobulda hukumat rasmiylari bilan asirlarni o'zaro almashish masalasini muhokama qildi. Mamlakat Milliy xavfsizlik kengashi Taliban'ning 3 vakili 31 mart va 1 aprel kunlari Afg'oniston hukumati bilan yuzma-yuz muzokara o'tkazganini tasdiqladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistondagi bugungi koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Hozir men u bilan Skype orqali aloqadaman. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadrin aka.
Barno, mana olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda ham koronavirus yuqtirganlar 200 ga yaqinlashib qopti va shu vaqtdagi bir aniq raqamlar, viloyatlar haqida qancha bor, shu vaqtda bir ma'lumot bersangiz, marhamat.
Rahmat, Sadrin aka. Demak, 2-aprel kuni mana Toshkent vaqti bilan 6 atrofida gaplashyapmiz. Kechki soat 6 atrofida gaplashyapmiz. Koronavirusga chalinganlar soni 190 kishi. Bugun ertalabdan mana shu koronavirusga chalinganlar va ularning qaysi viloyatlarda davolanayotganiga oid rasmiy raqamlar berildi. Bu demak, yana odatdagidek o'sha sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov AOKdagi shtabda brifing o'tkazib, o'sha yerda ma'lum qilishcha, demak 92 nafar bemor hozir Toshkent shahrida qayd etilgan. Farg'onada kasallanganlar soni 26 kishi, Namanganda 23, Buxoroda 14, Andijonda 10 nafar, Xorazmda 9, Qashqadaryoda 3 va Navoiyda 2 kishi. Barchasi o'sha joylardagi yuqumli kasalliklar shifoxonalarida davolanyapti. Mana kecha kechki payt ma'lum bo'lishicha 4 kishi sog'aygan va ular reabilitatsiya uchun chiqarilgan. Va ayni paytda kecha kechki payt o'sha aytilgandiki, 5 nafarning ahvoli og'ir, ya'ni o'pkasida ularda pnevmoniya boshlangan va ahvol og'irlashyapti degan xabar berilgan edi. Bugun hozircha ahvoli og'irlashganlar haqida qo'shimcha ma'lumot berilmadi va yana berilgan muhim bir ma'lumotga ko'ra 190 kishining 72 nafari xorijiy mamlakatlardan qaytib kelgan va 118 kishi ulardan respublikaning o'zida turib muloqot yo'li bilan yuqtirib olgan kishilardir. Yana bundan tashqari 185 kishining infeksiya manbai ekani aniqlangan, ya'ni ular tarqatishi mumkinligi aniqlangan, 5 nafar esa hozircha epidemik surishtiruv ostida ekani aytildi. Endi shu kungacha virusni yuqtirib olgan kishilar 8 ta davlatdan kelgan. Bular demak, o'sha ko'pchiligi Turkiyadan, Rossiyadan keldi, Xitoydan keldi, Janubiy Koreyadan keldi, keyin xabarimiz bor Dubaydan keldi, Shvetsiyadan, Shvetsariyadan qaytgan fuqarolar bo'ldi. Bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlarni ozodlik.org saytidagi jonli blogimizda olishlari mumkin mushtariylarimiz. Sadrin aka,
barmi shu O'zbekistondagi vazirliklar, idoralar deyarli har kuni brifing o'tkazib ma'lumotlar berib turishibdi. 2-aprel kuni qaysi tashkilotlar, idoralar brifing o'tkazdi va qanday yangi ma'lumotlar, yangi gaplar aytildi?
O'sha har kungidek 6-7 ta, bular demak o'sha Vazirlar Mahkamasi qoshidagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi, keyin Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi, mana bugun Bojxona qo'mitasi ham brifingda qatnashdi. Bugun birinchi marta xotin-qizlar, sobiq xotin-qizlar qo'mitasining raisi Elmira Bostxonova, hozir mahalla va oila vazirligida birinchi o'rinbosar bo'lgan, u kishi ham brifing o'tkazdi. Endi brifinglarda bir qator qiziq gaplar bo'ldi. Birinchi bo'lib o'sha Nurmat Otabekov o'tkazgan brifingda hammani o'ylantirib kelayotgan bir savol berildi. Bu o'sha pandemiyaning yoyilishi qachon to'xtashi mumkin degan savol berildi. O'shanda Otabekovga ko'ra hozircha taxmin, har xil taxmin bor. Ya'ni buni qachon yoyilishi, ya'ni koronavirus COVID-19 pandemiyasining yoyilishi qachon to'xtashini aytish bo'yicha aniq aytish qiyin. Taxminlar turlicha. Masalan, koronavirusning bir turi 2002 yilda tarqalgan bu SARS, o'sha o'tkir respirator kasalliklarini keltirib chiqaruvchi sindrom edi. Bu bilan taqqoslaganda, dedi Otabekov, xavf bir necha oy davom etishi bilan farqlanadi. Holbuki SARS ham koronavirus hisoblanadi, lekin boshqacha turi, deb aniqlama berib o'tdi. Bundan tashqari, mana havo isiyapti O'zbekistonda. havoni isishi virusni yoyilishini to'xtatishi mumkinmi degan savol berildi. Ko'pchilikni o'ylantirayotgan savol. Lekin bu ham aniq emas, chunki bu yangi virus, hali tadqiqotlar davom etyapti. Bir qator olimlar yo'q, bu yozda havoning isishini tarqalishini to'xtata olmaydi deyapti. Masalan, Saudiya Arabistoni boshqa davlatlarni keltirishyapti. Lekin Otabekov bir qiziq gapni aytdi. Ya'ni hozirgacha tahlil natijalariga ko'ra zararlanishlar, ya'ni virusning bir kishidan ikkinchi kishiga yuqish holatlari 95% holatda minus 2 darajadan 10 daraja issiqqacha bo'lgan haroratda kuzatilgan ekan. Ya'ni bu virusning sovuq iqlimda faollashishini ko'rsatadi, dedi sanitar inspektor. Bu esa havo isishi bilan balki mana shu yoyilishi, tarqalishi kamayishi mumkin degan bir umidni beradi va hanuz bu haqda aniq gap aytish qiyin. Elmira Bostxonova bilan brifingda yana bir qiziq gap bo'ldi. Elmira Bostxonovaning aytishiga qaraganda uni tashkilotiga mana shu so'nggi bir necha kunlar ichida yakka tartibda xayriya qilayotgan kishilar ustidan 500 ga yaqin shikoyat kelib tushgan va Bostxonovaning aytishicha bu shikoyatlarda asosiy gap o'sha yakka tartibda, masalan, xayriya ihsonni yog', un, go'shtni yig'ib oborayotgan odamlar o'sha immuniteti sust bo'lgan qatlam keksalarga, yolg'izlarga, nogironlarga aksincha virusni yuqtirmayaptimi? Bu aksiyalarni to'xtatish kerakmasmi degan mazmundagi shikoyatlar bo'lgani aytildi va Bostxonova shu uchun ham mana 1-apreldan prezidentning qarori bilan joriy etilgan cheklovlarni qo'llab-quvvatlashini va bu cheklovlarni qabul qilinishida ham mana shu xavotirlar jiddiy ahamiyat kasb etganini alohida ta'kidladi. Xullas, brifinglar to'xtovsiz bo'lib turibdi. Yana saytimizga kiring, biz bilan birga kuzatishda davom eting. Sadirn aka,
mana avtomobillarni O'zbekiston bo'ylab ruxsatsiz yurishi taqiqlangan edi va ularga stiker olish masalasi juda muammo bo'lib qolgandi. Mana so'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra 9000 kishi stiker uchun bergan arizasini qaytib olibdi, deyilyapti. Nima uchun qaytib olgan?
Bu juda o'sha bahsli masala bo'yicha berilgan jiddiy bayonotlardan biri bo'ldi. Ya'ni o'sha maxsus ruxsatnomasiz avtotransport vositalariga, ayniqsa xususiy avtomobillarga xususiy maqsadlarda harakatlanish taqiqlangandan keyin o'sha ba'zi puldorlar, endi bu ijtimoiy tarmoqda alohida aytilgan masala, o'sha qimmatbaho mashinalarning egalari go'yoki o'z mashinalar uchun ruxsatnoma olish uchun qaysidir bir xususiy firmalarga borib, bu kuryerlik bilan shug'ullanadi, bu oziq-ovqat tashiydi yoki tayyor ovqat tashiydi degan ruxsatnomalarni rasmiylashtirib kelib, o'sha davlat xizmatlari agentligi oldida turgani yoki o'sha gov.uz portali orqali ariza topshirayotgani haqida ma'lumot berildi. Shundan keyin davlat xizmatlari agentligining rahbari o'zi ochiq xat bilan murojaat qildi. Ya'ni o'sha haqiqatda shu kuryerlik bilan shug'ullanayotgan o'rta qatlam vakillarini haqqini olib, shu qimmatbaho mashinalarni puldor egalari noinsoflarcha o'sha stiker olishga urinmoqda degan. Bundan keyin shu Davlat xizmatlari agentligi rasmiy bayonot bilan chiqdi. Agar shunaqa soxta hujjatlar bilan, aldov yo'li bilan go'yoki tadbirkorlik subyekti sifatida hujjatlar olib kelib, o'zini shaxsiy avtomobili uchun stiker olishga uringanlar bo'lsa, ularni shaxsini jamoatchilikka oshkor qilamiz, dedi. Bu kecha e'lon qilingan qaror edi. Shundan keyin
hamma qo'rqib ketdi.
Adliya vaziri Rustambek Davletovni shaxsan o'zi chiqib brifingda ma'lum qilishicha 9000 ta ariza qaytarib olingan. Demak, so'nggi bir sutkaning ichida 9000 ta arizani qaytarib olishgan. Bu endi juda jiddiy narsa. Demak, shuncha miqdordagi odam mana shu imkoniyatdan foydalanish uchun harakat qilayotgan bo'lgan. Endi shaxsiy maqsad, boshqa maqsad, xullas, bu rasmiy bayonot. Lekin Ruslanbek Davletovning aytishicha, hozir maxsus ruxsatnoma uchun kuniga 20-30 mingga yaqin ariza kelib tushyapti ekan. Sadirn aka,
barni mana oxirgi savol, Telegram kanalimizga ham ko'p kelyapti. Endi zavodlarda, korxonalarda mana ishlar hali ham davom etyapti. Odamlar bir joyga yig'ilgan holda tushlik qilishyapti. Bu koronavirusning yoyilishiga tahdid emasmi, imkon emasmi degan shikoyatlar kelyapti-da. Shuni ham o'rgandingizmi?
Biz endi hozircha o'sha kelayotgan, o'zimizga kelayotgan shikoyatlar va bularga berilayotgan rasmiy javoblarni kuzatyapmiz. Demak, mana oxirgi kelgan shikoyatlardan biri Farg'onadan keldi. O'sha sobiq Devo International deyishardi, hozirda bu Posco International International Textile to'qimachilik tekstil kombinati, bu respublikadagi yirik kombinatlardan biri. Mana shu kombinatda ishlaymiz, ishchilarimiz degan bir guruhpa nomidan Ozodlikka maktub keldi. Unda aytilishicha, shu kombinatni 4 ta filiali bor ekan. Bu Farg'ona va Buxoro shaharlari hamda Farg'onaning Toshloq va Qumtepa qishloqlarida joylashgan. Shu yerda, dedi, minglab ishchilar hanuz ishlayapti. Va hatto o'sha keltirilgan shikoyatda iddao qilinishicha, ular bilan birga ishlayotgan ishchilar orasida Yozyovon tumanidan har kuni qatnayotganlar bemorlar ham bor. U yerda virus chiqqani aniqlangan deb yozildi maktubda. Bundan tashqari 1-aprel kuni Qashqadaryodagi O'zbekiston GTL korxonasidan ham shunaqa bir guruhni ishchi nomidan ariza kelib tushgan. Undan sal avval shu korxonada ishlashini aytgan filippinlik bir ishchi ham ozodlikka maktub yozgan edi. Ya'ni hozir respublika bo'yicha karantin e'lon qilingan. Biz ishga chiqishni istamayapmiz, virusni yuqtirib olishdan qo'rqib, lekin bular ishga chiqasizlar deb majburlayapti. Yo'q, ishga chiqmay qo'ysanglar ishdan ayrilasizlar deb tahdid qilyapti. Ishxonada, demak, mana yuzlab odam bitta oshxonadan shu yonma-yon o'chirdilarda, navbatlarda tiqilinch turib ovqat olib ovqatlanyapmiz. Ishga kelayotganda, ketayotganda bitta avtobusda yonma-yon o'tirib borib kelyapmiz. To'g'ri, niqob taqish majburiy, lekin niqobni bir ishchi bir kunda, kun davomida bitta niqobni ishlatyapti degan iddaolar, arizalar, shikoyatlar kelib tushgan. Ko'pchiligi bu shikoyatlarga foto va videolarni ilova qilishgan. Biz hozircha bu shikoyat larni kuzatishda davom etyapmiz va shikoyatlarni avval aytganimizdek o'sha tegishli rasmiy tashkilotlarga yo'naltirishga harakat qilyapmiz. Lekin mana shunaqa shikoyatlar ozodlikka ko'plab kelib turganini alohida urg'ulash kerak. Sadir aka.
Rahmat. Demak, O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar kuzatyapti. Yangiliklar bo'lsa, yana Barno Anvar bilan ulanamiz. Barno, rahmat sizga. O'zingizga ehtiyot qiling.
Rahmat Sadir aka, sog' bo'ling.
Sog'liqni saqlash.
Andijon viloyati perinatal markazining reanimatsiya bo'lim mudiri 27 mart kuni 29 yashar o'g'lini o'zi ishlayotgan tug'ruqxonaga olib kelib davoladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan vrachlardan birining aytishicha, bo'lim mudiri isitma chiqargan o'g'lini kasalxonaga olib kelgan paytda uning xotini koronavirus yuqtirganlikda gumonlanib, uy karantinida bo'lgan. Bu voqea tibbiyot personali orasida vahimaga sabab bo'lgach, Andijon shahar sanitar epidemiologiya markazi xodimlari kelib, butun bo'limni dezinfeksiya qilgan. Vrach va hamshiralar esa bir sutka ushlab turilgan. Perinatal markazi bosh shifokori shunday voqea bo'lganini tasdiqlab, vrach noto'g'ri harakat qilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahridagi viloyat perinatal markazining reanimatsiya bo'lim mudiri 27 mart kuni o'zi ishlayotgan tug'ruqxonaga isitmasi chiqqan o'g'lini olib kelib davolagan haqida markazning ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Hamkasbimiz koronavirus tahdidi borligini anglagan holda markaz shifokor hamshiralari va tug'ruqxonadagi ayol va chaqaloqlar hayotini xavf ostiga qo'ydi. 27 mart kuni ertalab soat 9:00 vrach 1991-yilda tug'ilgan o'g'lini bo'limdagi o'z xonasiga olib kelib, uni soat 15:00 ushlab turgan. Hamshiralarga o'g'liga issiqni tushiruvchi ukollar qildirib, kapelnitsalar qo'ygan. Biz uning xotini koronavirus yuqtirganlikda gumonlanib, uyida 25 martdan buyon karantinda saqlanayotganini bilardik, deydi vrachlardan biri. Suhbatdoshning aytishicha, bo'lim mudirining vrach bo'lib ishlaydigan xotini koronavirus yuqtirgani gumon qilingan boshqa vrach bilan birga operatsiya jarayonida qatnashgan. Koronavirus yuqtirgani gumon qilingan anesteziolog bilan birga ishlashgan. Anesteziolog vrach 25 mart kuni xotini va qizi bilan birga karantinga olingan. U bilan ish davomida muloqotda bo'lgan. Keyin bu ayol vrachni ham karantinga olishdi. Perinatal markaz bo'lim mudiri esa karantinda bo'lgan xotini va o'g'li bilan bir uyda yashagandan so'ng unga ham yuqmaganmi deb kim kafolat bera oladi, deydi vrach. Ozodlikka Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining koronavirus yuqtirganlikda gumonlanganlar haqida viloyat hokimligiga bergan hisoboti nusxasi yuborildi. Bu hisobotda viloyat tibbiyot birlashmasi Ozodlik tilga olgan anesteziolog va boshqa vrachning ham koronavirusda gumonlanib kasalxonaga yotqizilganini tasdiqlaydi. Anesteziolog KS 13 mart kuni Healthcare dori vositalari reklamasi uchun Toshkent shahriga borgan. Tojikiston elchixonasi yonidagi mehmonxonada 9-10 kishi ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda qatnashgan. O'sha kuni mehmonxonada qolgan. 14 mart kuni uyiga qaytgan va tana harorati ko'tarilgach, tomog'ida qizarish paydo bo'lgan. Uy sharoitida paratsetamol ichib, tomoq og'rig'i uchun ingaliptlardan foydalangan. 23 mart kuni borganda koronavirus infeksiyasiga tekshirish uchun namuna topshirgan. 26 martda Xo'jaobod tumani tibbiyot birlashmasida tashkil etilgan maxsus ajratilgan yuqumli kasalliklar kasalxonasiga 2 nafar oila a'zosi bilan yotqizilgan. KSning xotini ham oftalmolog bo'lib ishlaydi, deyiladi viloyat tibbiyot birlashmasi xabarida. Viloyat perinatal markazining ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan biri bo'lim mudiri o'sha kuni o'g'lini olib ketgandan so'ng tug'ruqxonada vahima boshlanganini aytadi. Ular ketgandan so'ng bu voqea personal orasida shov-shuv bo'lib ketdi. Kimdir sesga xabar bergan ekan. Ular darhol yetib kelishdi. Bo'lim mudiriga qancha telefon qilishmasin, u javob bermadi. Mudirning xonasi qulfligi uchun uni ochisha olmadi. Reanimatsiya bo'limini obdon dezinfeksiya qilib, bo'limning barcha xodimlarini bir sutka markazda karantinga olishdi. Keyin hammani birma-bir tekshirib, uyiga javob berishdi. Bu voqeani hammadan berkitishmoqda va xunuk oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yashirishmoqda, deydi hamshiralardan biri. Andijon viloyati perinatal markazi bosh vrachi Gulmira Qayumova shunday voqea bo'lganini tasdiqlab, bu voqeadan so'ng markazning to'liq dezinfeksiya qilinganini aytdi. Bo'lim mudiri karantinga olingan, reanimatsiya bo'limi dezinfeksiya qilinib, bir sutkaga yopib qo'yildi. Bir sutka davomida bo'limda hech qanday amaliyot o'tkazilmadi. O'shandan keyin bo'lim mudirini ko'rganim yo'q. U uyida karantinda o'tiribdi. Telefonda gaplashganimda haqiqatan ham o'g'lini markazga olib kelganini tan oldi, lekin unga hech qanday inyeksiya qilinmaganini aytdi. Bo'lim mudiri o'g'lini markazga olib kelib, noto'g'ri ish qilgan. Bu masala hali o'rganilmoqda, dedi Gulmira Qayumova. Ozodlik homilador ayollar va yangi tug'ilgan chaqaloqlar saqlanadigan markazga koronavirusda gumonlangan o'g'lini olib kelgan vrachning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'la olmadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida O'zbekiston viloyatlarida elektr muntazam o'chadigan bir sharoitda o'quvchilar teledarslarni ko'ra olyaptimi?
Telegram orqali vazifalarni maqsadda ta'minlaydi. Internetlar yuniyas kompaniyalarining tekshiruvchilari to'xtamaydi.
Mahbuslarni qamoqda qiynagani ortidan qamalgan palach Nozim Jumayevning afv qilinish ehtimolidan faollar tashvishda. Ichki ishlar vazirligi uyushgan guruh tarkibida jinoyat sodir etgan Nozim Jumayevga berilgan jazo yengilligiga almashtirilmaydi deb bayonot berdi. O'zbekistondagi ayrim banklar xorij bilan pul o'tkazmalarini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi. Yirik korxonalarning minglab ishchisi karantin paytida ham doimiy shtat rejimida ishlamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurashish uchun tashkil qilingan maxsus komissiya 3 nafardan ortiq odamning to'planishini taqiqlagan bo'lsa-da, 10 minglab odam ishlaydigan yirik korxonalar doimiy shtat rejimida ishlamoqda. O'zbekistonda karantin davrida jamoatchilik transporti va taksi xizmatlari to'xtagan bir paytda minglab odam ishlovchi ayrim korxonalarda ishchilarni tashish uchun maxsus transport tashkil etilmagan. Bunday shirkatlarning ozodlikka bog'langan xodimlari piyoda yoki velosipedda, uzoq tumandagilar esa kuryer qiyofasidagi kirakashlar mashinasida ishga qatnayotganini aytishadi. Mineral o'g'itlar ishlab chiqaruvchi O'zbekistondagi yirik Farg'ona azot korxonasining ismi oshkor etilmasligini istagan ishchi jamoatchilik transporti va taksi xizmatlari to'xtagan bir paytda zavodga piyoda ishga qatnayotganini aytadi. Korxonaning uzoq tumanlaridagi xodimlardan biri kuryer qiyofasidagi kirakashlar xizmatidan foydalanishga majbur ekanini bildiradi. Men Toshloq tumanidan zavodga qatnayman. Hozir karantinda jamoat transporti to'xtagan, taksi xizmati ham to'xtagan, lekin yuklar dostavkasiga ruxsat bor. Ayrimlar go'yoki yuk dostavka qilyapman deb yashirin yo'llar bilan odam tashiyapti. Har kuni minglab odam korxonaga shunaqa yo'llar bilan ishga keladi, deydi xodim. Farg'ona ozod korxonasining ozodlik bog'langan ta'minot bo'limi mutazaddisi ishchilarni tashish uchun Farg'ona shahrining 9 ta nuqtasiga maxsus avtobus qo'yilganini aytdi. Zavod ma'muriyati vakili boshqa tumanlardan qatnaydigan ishchilarga maxsus transport tashkillashtirilganmi degan savolni ochiq qoldirdi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi tuzilgan komissiya 27 martdan boshlab 3 nafardan oshiq odamning to'planishini taqiqladi va odamlar orasida 2 metrlik masofa saqlanishi lozimligini bildirdi. Hukumatning bunday ko'rsatmasiga qaramay, Farg'ona azotdan tashqari 10 mingdan ortiq ishchisiga ega Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatida ham ishlar 4 smenada amalga oshirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati rahbari yordamchisi deb tanishtirgan mulozim korxonada xavfli virus tarqalgani haqidagi xabarlarni rad qildi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, 1-aprelga kelib mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlanganlar 173 nafarga yetgan. Koronavirus aniqlangan joylar orasida Navoiy tog'kan metallurgiya kombinati joylashgan Zarafshon shahri yo'q. O'zbekistondagi boshqa yirik korxonalar, jumladan avtomobil ishlab chiqaruvchi GM O'zbekiston korxonasi ham doimiy shtat rejimida ishlamoqda. Shirkat saytida e'lon qilingan bu haqdagi bildiruvda karantin davrida mijozlarga xaridlarni onlayn rejimida amalga oshirish taklif qilingan. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida sintetik suyuqlik yoqilg'i ishlab chiqarish bo'yicha zavod qurayotgan Enter Engineering kompaniyasi ham koronavirus xavfiga qaramay ishlarini to'xtatmagan. Ozodlik Enter Engineering kompaniyasi ishchilari G'uzorda qanday sharoitda ishlayotgani, nega virus xavfiga qaramay qurilish ishlari to'xtatilmagani haqida so'rab shirkat matbuot kotibi Maksim Nosovga savollar bilan yozma murojaat qildi, lekin javob olmadi. Ozodlik 10 minglab odam ishlaydigan korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchi har kuni bir joyda ovqatlanib, bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savolga mutasaddi idoralardan javob olishga urindi. Ammo 1-aprel kuni na hukumat komissiyasi va na O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining matbuot uchun mutasaddilari bilan bog'lanib bo'lmadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Elektr muntazam o'chadigan sharoitda o'quvchilar teledarslarni tomosha qila olyaptimi? Ushbu savolga men mehribon javob izladim. 16 martdan O'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor aniqlanishi bilan barcha ta'lim muassasalari yopilib, o'quvchilar ta'tilga chiqarildi. 30 martdan boshlab maktab o'quvchilari uchun masofaviy ta'lim boshlandi. 3 telekanal orqali o'quvchilar uchun teledarslar yo'lga qo'yildi. Ayrim litsey va kollejlar internet orqali onlayn o'qitish tizimini yo'lga qo'ydi. Ayni paytda mamlakatning chekka hududlarida elektr taqchilligi va internet yo'qligi bois hukumatning darslarni masofaviy rejimga o'tkazish harakatlari muammoga uchrayotgani kuzatilmoqda. Andijon viloyati Marhamat tumani Ko'tarma qishlog'idagi O'qchi mahallasidan ozodlikka murojaat qilgan mushtariyga ko'ra, qishloqda elektr muntazam o'chgani sabab bolalar teledarslarni ko'ra olmayapti. Shunday sinovli kunlarda yashayapmizki, hozir ayniqsa davlat xodimlari oddiy xalqqa yordam berishi kerak. Hamma uyda farzandlari bilan ekran orqali dars tayyorlashmoqda. Afsuski, Marhamat tuman elektr tarmog'idagilar o'z mas'uliyatini his etmay, xalqni og'ir kunida az qotmay chiroqni o'chirib bolajonlarimizni onlayn darslardan mahrum qilishmoqda. Tegishli mutasaddilar buni oldini olishsa yaxshi bo'lardi, deydi marhamatli tinglovchi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qayqi qishlog'idan ozodlikka bog'langan tinglovchi ham har kuni teledarslar boshlanadigan payt elektr o'chishidan shikoyat qildi. Koronavirus tufayli karantin e'lon qilingan. Karantin vaqtida bolalarning vaqtini mazmunli o'tkazish uchun televizor orqali onlayn darslar berilmoqda. Biroq Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qayqi qishlog'ida har kuni svet o'chmasa hisob emas. Ayni bolalar uchun onlayn darslar boshlanadigan vaqt soat 9:00 dan boshlab o'chadi bu chiroqlar, deydi Uchqo'rg'onlik tinglovchi. Xorazmlik Marjon karantin payti elektr uzilishi kuzatilmayotgani, biroq o'qituvchilar bilan internet orqali bog'lanishda muammo mavjudligini aytadi.
Televizorda dars ishlari bo'lib turibdi. Karantinni oldin svetim ko'p o'chardi bizlarda. Shu hozir karantin davrida svetim o'chmay turibdi. O'qituvchilar telefonda xabarlashib, telegram orqali vazifalarni maqsadsiz ota-onalarga shug'ullanishgan. Internetlar US kompaniyalarining tekshiruvchilarini ishlamaydi.
To'rt kundirki o'quvchilar uchun teledarslar efirga uzatilmoqda. Ayrim ota-onalar ijtimoiy tarmoqlar orqali teledarslar borasida tanqidiy fikrlarni bildirmoqda. Jumladan, rus tili darsida xato qilgan o'qituvchi yoki matematika fanida misolni yechishda adashgan muallima voqeasi tarmoqlar orqali keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ayni paytda O'zbekiston viloyatlarining aksari qismi yillardan beri elektr taqchilligidan aziyat chekib kelmoqda. Elektr tarmoqlaridagi uzilishlar bois tumanlarda mobil aloqa sifatining ham yomonligi kuzatilyapti. AOKda o'tayotgan brifinglarda karantin payti duch kelinayotgan muammolar ochiqcha tilga olinyapti, biroq hozircha internet va elektr bilan bog'liq muammolarga biror izoh berilmadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar sizlar.